Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Čo chutí zdraviu s Milanom docentom Sedliakom a našimi hostiami, ktorými sú dnes Tomáš Eichler.
Hello, hello.
A pán doktor Pavel Šiarník.
Pekný deň prajem.
My si tykáme, pretože tento podcast nahrávame už druhýkrát. Prvýkrát sa nám podarilo nezapnúť nahrávanie, takže sme super rozhovorení a dúfam, že to bude ešte obohacujúcejšie, ako bolo prvýkrát. Pán docent, ty si teda spánkový vedec. Povedz nám, čo to znamená, čo to obnáša pôsobiť na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.
Ja mám to šťastie, že teda pracujem na univerzitnom pracovisku, na univerzitnej klinike, teda mám také pestrejšie zamestnanie, teda popri lekárovi som aj pedagóg a aj vedec. Takže v tej klinickej praxi, keďže som špecializáciou neurológ, okrem bežnej práce a diagnóz, ktorými sa stretáva neurológ, sa špecializujem hlavne na poruchy spánku a som jedným z kmeňových lekárov v spánkovom laboratóriu. Čo sa týka tej pedagogickej činnosti, teda učíme študentov lekárskej fakulty, štvrtákov a vo vedecko-výskumnej činnosti venujem sa poruchám spánku spolu s našim kolektívom a hlavne teda vzťahom k rôznym cerebrovaskulárnym ochoreniam, ale aj inému spektru poruch zdravia. Mm-hmm.
Tomáš, ty si vedec a neurogenetik, ale tiež ťa poznám ako popularizátora vedy a veľa vecí robíš okolo kritického myslenia a meditácie, dobre hovorím?
Áno.
A pôsobíš, ale paradoxne nie na Slovensku, aj keď si hovoríš, si slovenský vedec, ale v Rakúsku. Kde konkrétne?
Áno, že ja skúmam spánok na Viedenskej univerzite a vediem vedeckú komunikáciu v biotechnologickej firme Vela Laboratories vo Viedni. Takže zjednodušujem také nejaké komplikované veci, aj tá komunikácia výsledkov medzi vedcami, ale samozrejme aj pre verejnosť. Veľmi ma to baví a volajú ma robiť to aj na Slovensku, takže to sa veľmi teším.
Preto si tu aj dnes.
Takže ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že si mohol prísť, tiež tešíme sa. A ty si publikoval v časopise Science, čo je medzi nami vedcami veľmi rešpektovaný zahraničný časopis vedecký. O čom bola tá vaša práca?
My sme objavili také signály, ako sa mozog zobúdza, ako sa aktivuje, ako sa udržiava pri vedomí, lebo bez toho by sme boli v kóme, v bezvedomí, nevedeli by sme mať také nejaké uvedomelé správanie. A my sme objavili, že ako presne sa to prepína medzi tými spánkovými a bdelými stavmi. A to som, ja som vlastne vyvinul tú metódu na spiacich červoch. Mm-hmm. A potom sme dokázali viacerí ľudia aj vyhodnotiť, ako sa ten červ správa, čo sa mu presne deje v mozgu, ktoré gény to robia. Že som vlastne ako chirurg, ktorý nepoužíva skalpel, ale tie genetické techniky, že viem tam vyradiť nejaké veci, nejakú bunku zapnúť alebo vypnúť. Mm-hmm. A vidím, čo to robí s mozgom, vidím, čo to robí s celým telom. A my ľudia máme také isté mozgové bunky, máme veľmi podobné gény a mnohé veci, ktoré sa tak nejak predpokladali, ale nebolo možné to na ľuďoch robiť, alebo by to bolo dokonca zakázané, tak to sme dokázali na tých červoch urobiť oveľa rýchlejšie a vlastne aj bezbolestné. A sme zistili také detailné veci, že to bolo proste neporušené, intaktné zviera, voľne správajúce, voľne spiace. A na takú kvalitu dát by sme museli niekomu navrtať dieru do hlavy, zapichnúť mu elektródu do mozgu, čo nie je akože veľmi relaxačné. A na tom červovi sme to mohli úplne obísť. Takže v tomto je to úplne že super a bol to taký, povedzme, že dobrý nápad, veľmi ambiciózny, dosť šialený, veľmi riskantný, že sa to nepodarí, ale nakoniec sa to podarilo. A sme to vedeli tak nejak vysvetliť a zjednodušiť, že je to vlastne veľmi silný príbeh a aj preto je to v časopise Science. Mm.
To je kvalitná veda. Risk, ktorý vyjde a dobre podané, dobre vysvetlené. A
je to také úplne že nové, originálne, absolútne, že každý jeden vedec by o tom mal vedieť. Mm. Že je to dokonca ešte takým spôsobom spravené, čo čo je akože veľký dar. To je to také vzácne, nie vždy sa to podarí, takže nejak taká kombinácia aj tých racionálnych nejakých pochodov alebo vedomostí zo Slovenska s tými novými znalosťami a intuície a neviem čo všetkého možného. Že viaceré vedecké odbory sa tam nakombinovali, ktoré by človek nečakal. Vrátane mikrobiológie, genetiky, fyziológie, etológie, počítačovej vedy a tak ďalej. A niekedy by si človek povedal, že však to sa ani nedá a niekedy sa to dá a potom z toho môžeš mať niečo, čo by si nečakal.
Pavel, vy v tom spánkovom laboratóriu vŕtate do mozgu alebo čo vy tam robíte?
V zásade k tomuto sme sa nedostali a etická komisia by nám asi neschválila ani až takéto invazívne monitorovania. Kebyže sa pozrieme na to, ako snímame spánok alebo hodnotíme spánok u človeka, tak tá v súčasnosti stále akceptovaná klasifikácia je podľa elektrickej aktivity mozgu. Teda pomocou tzv. Elektroencefalografie, tá sa sníma pomocou elektród umiestnených na povrchu hlavy, lebky. A teda tie jednotlivé štádia spánku a bdenia odlišujeme práve podľa frekvencie tej elektrickej aktivity. Teda od nejakej rýchlejšej aktivity v pásme alfa sledujeme v úvodnej fáze v tzv. N1 spánku pokles tej rýchlosti, ktorá ešte ďalej klesá cez štádium N2, N3, teda toto celé sa označuje ako ten tzv. Non-REM spánok a ten sa potom vystrieda s tzv. REM spánkom, teda odvodeným od Rapid Eye Movement a dokopy tento non-REM a REM spánok označujeme ako jeden spánkový cyklus. U zdravého človeka sa v priebehu noci zvykne vystriedať nejakých 5-6 takýchto cyklov. Takže to je tá základná metóda, ktorou ten spánok vieme zhodnotiť klinicky.
A môže k vám prísť hoci kto? Alebo ako sa človek dostane k vám? Čo na to potrebuje? Musí mať nejakú diagnózu? Alebo môže to byť aj, poviem, športovec, ktorý chce zistiť, či kvalitne spí?
Ako štandardne, my sme klinické pracovisko, teda zaoberáme sa diagnostikou a liečbou poruch spánku. Keby sme sa pozreli na tú klasifikáciu poruch spánku, máme takých 6 základných skupín. Prvou je nespavosť, teda insomnia. Druhou skupinou sú poruchy dýchania počas spánku, teda spánkové apnoe. Treťou sú hypersomnie, teda nadmerná denná spavosť. Štvrtou poruchy cirkadianej rytmicity. Piatou parasomnie, teda akési poruchy správania počas spánku. A šiestou poruchy hybnosti počas spánku. Ten púl našich pacientov z veľkej miery pozostáva hlavne s pacientov so spánkovým apnoe. Ďalšia časť sú rôzne stavy so zvýšenou dennou spavosťou a menšiu časť predstavujú práve tie parasomnie, teda poruchy správania. Keďže ide o vyšetrenie hradené zdravotným poistením, takže musíme mať nejakú indikáciu na to zdravotnú. Samozrejme, oblasť vedecko-výskumných projektov je troška niekde inde, ale z toho klinického pohľadu diagnostikujeme a liečíme poruchy spánku.
A máme na Slovensku nejaké spánkové laboratória certifikované, akreditované, ktoré to robia aj komerčne, že človek si to vie zaplatiť?
V zásade tento zoznam akreditovaných spánkových laboratórií odporúčam, kto by mal záujem, nájde na stránke zdravyspánok.sk, teda je to stránka Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny. Máme tam akreditovanú širšiu sieť aj teda štátnych, aj súkromných centier. Myslím, že v niektorých je možnosť aj takéhoto komerčného vyšetrenia.
Tomáš, ako má vyzerať kvalitný spánok v zmysle trvania, časovania? Počuli sme, že má nejaké fázy. Skús.
Je to individuálne, akože v priemere sa odporúča priemerne tých 8 hodín. ale keď sme viac unavení, potrebujeme spať viac, alebo keď sme chorí, alebo keď sa nejaké malé dieťa vyvíja, alebo žena, keď je tehotná, potrebuje spať inak, ako keď nie je tehotná.
A ti môžem skočiť takže športovci, ťažko trénujúci?
Tí by mali spať viac, a čiže akože jedno univerzálne číslo neexistuje, tých 8 hodín je priemer, ale to by sme si mali tak vyhodnotiť, že spať by sme mali toľko, aby sme sa cítili odpočinutí, aby sme neboli zábudliví, nekoordinovaní, nejaký akože komunikačne neschopní, agresívni a podobne. Takže keď spozorujeme tieto príznaky, alebo niekto iný si to na nás všimne, tak to môže byť signál, že nespíme dostatočne kvalitne alebo dostatočne dlho a podľa toho by sa to malo upraviť. Takže ja by som zohľadnil tieto faktory a nedržal sa toho, že to musí byť tých 8 hodín. Je to trošku individuálne a zároveň ten istý človek môže prechádzať rôznymi obdobiami, takže počas života môže mať rozdielnú potrebu tej dĺžky spánku.
A časovanie spánku je dôležité? Alebo môžem tých 8 hodín umiestniť kdekoľvek v priebehu 24 hodín?
Akože môj osobný názor je, že mal by to byť pravidelný režim a keď niekto funguje, akože väčšina ľudí je prispôsobivá a vie sa prispôsobiť hociakému režimu. Ale tie extrémy, pre ktoré je to ťažké, to sú tie ranné vtáčatá a tie nočné sovy, alebo skorý chronotyp a neskorý chronotyp, väčšina z nás je neutrálna, tak tie extrémy, tie skorý a neskorý chronotyp, tí sa až tak prispôsobiť nevedia a tie ranné vtáčatá, samozrejme, im to viac vyhovuje ráno. Tie nočné sovy zase majú trošku dlhší ten deň, že ich to proste majú tú krivku výkonu alebo pozornosti väčšiu večer. Takže to sú také nejaké rozdiely. A ak máme fungovať v tejto spoločnosti, v ktorej je ešte veľa umelého osvetlenia, tam si treba uvedomiť, že nás to všetkých tlačí umelo do toho režimu nočnej sovy, aj keď to nemáme také dané. Takže opäť ten pravidelný režim. Ja si nemyslím, že by to vyslovene muselo byť, že každý jeden človek musí vždy chodiť spať pred polnocou a musí vždy vstávať o 6 ráno. Keď je niekto napríklad nočná sova, ktorá chodí spať o 2 ráno a vstáva o 10 ráno úplne celý život a má proste tmu a má vtedy to svetlo, kedy má mať, podľa mňa je to tiež v pohode. Iná vec je, že keď niekto raz slúži nočnú službu, potom nie, alebo proste funguje takto, že však nemôže fungovať, že iba v noci, tak škandinávske štúdie ukázali, že napríklad nočné služby, hlavne u žien, dlhodobo zvyšujú riziko vzniku rakoviny a u žien oveľa viac ako u mužov. Nevedeli prečo, ale to bola proste limitovaná vzorka zo Škandinávie.
To boli zdravotné sestry, ak si dobre pamätám. Dlhodobo slúžiace.
Áno, áno, áno. Takže môj osobný názor je, že pre väčšinu ľudí áno, vtedy, keď vychádza slnko, lenže tým, že máme ročné obdobia a rôzne geografické lokalizácie, kde proste v rôznom čase svieti slnko alebo máme proste umelé osvetlenie, tak vieš, jedna vec je, že áno, priemerne a pre väčšinu. Druhá vec je, že neexistuje podľa mňa dostatočne veľa dát, že by sa niekto pozrel na milión ľudí, ktorí by fungovali, že vieš, v tomto extrémnom prípade. Čiže na niektoré otázky by som mal úprimne povedať, že neviem. A podľa toho, čo vieme, tak je pravdepodobné, že keď budeš proste vybočený z normálu, že sa ti nahromadí proste nejaké zdravotné poškodenie, ale neviem, že či dokážem presne extrapolovať, že áno, tým, že zdravotné sestry slúžiace na nočné služby mali zvýšené riziko rakoviny, tak stane sa to niekomu, kto bude žiť izolované a bude proste cez deň po tme a v noci pri svetle a nebude nijak inak proste vychádzať. Tiež neviem povedať, či určite bude mať takú istú rakovinu, ale akože bude to pravdepodobné, len keď bude dodržiavať tie zásady toho pravidelného režimu, proste nebude taký chorý, ako keby ich nedodržiaval.
Dobre, Pavol?
Z môjho pohľadu veľmi jednoduchý pohľad. My ľudia ako ľudské bytosti sme sa vyvíjali milióny rokov v závislosti od nejakých cirkadianých zmien v prostredí, striedanie svetla a tmy, ktorým sme sa vývojovo prispôsobili. Teda keď sú zaujímavé práce, ktoré sledovali napríklad v denníkoch z viktoriánskych čias ešte trvanie spánku pred objavením žiarovky a rekonštrukciou tých záznamov to trvanie spánku bolo asi 10 hodín vtedy. Dnes to odporúčené trvanie podľa napríklad Americkej akadémie spánkovej medicíny by malo byť 7 až 8 hodín. A to časovanie logicky by malo čo najviac kopírovať tie zmeny v prostredí. Teda to striedanie svetla a tmy. Ako aj Tomáš povedal, samozrejme prispôsobiť sa dá aj inému časovaniu, ale má to svoju cenu. Naozaj tie metaanalýzy hovoria, že napríklad tá práca na zmeny je spojená napríklad so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami. A tá príčina je často, že sa nám naruší ten súlad tých našich vnútorných hodín, teda procesov, ktoré sú spojené s tým našim cirkadianým rytmom a s procesmi, ktoré sú viazané na spánok ako taký. V medicíne nikdy nie je dobré hľadať úplne skratku, ale napríklad tá rakovina prsníka sa pripisuje tomu, že to iné časovanie spánku vedie k nižším hladinám melatonínu a tým pádom dochádza k abregulácii estrogénovej osy, ktorá môže zvyšovať práve riziko vzniku tej rakoviny prsníka. Pri tých kardiovaskulárnych ochoreniach sa to pripisuje skôr tomu nesúladu hladiny kortizolu a napríklad sekrécii inzulínu. Ten kortizol je skôr, jeho sekrécia viazaná na ten cirkadiánny rytmus, na tie naše vnútorné hodiny, ten inzulín viac práve na ten spánok. Takže to celé vedie k nižšej odpovedi tkaniv napríklad na inzulín, k inzulínovej rezistencii a vzniku aterosklerózy. Takže priečiť sa prírode sa dá, ale má to svoju cenu.
Áno.
A potom ešte máme, že rastový hormón, ktorý z pohľadu športovcov je zaujímavý tým, že je tiež viazaný silno na spánok, ak dobre viem. A práve on stimuluje napríklad obnovu kolagénu ako jednej z bielkovín, okrem iného samozrejme. A tým aj regeneráciu v spánku. Takže asi aj toto je ďalší z tých
presne,
faktorov.
Presne aj túto analogiu by sme vedeli použiť. Že ten kortizol nám kopíruje skôr ten cirkadiánny rytmus a ten rastový hormón práve skôr tie obdobia spánku. Teda keď nie sú navzájom zladené, tak napríklad ten zvýšený púl energie glukózy, ktoré nám poskytne stresový hormón, sa nedokážu zapracovať do tých anabolických procesov rastu a regenerácie.
Čiže z tohto pohľadu je celkom dôležité, aby ten spánok bol v nejakom čase toho dňa, respektíve tej noci. A to, čo ste povedali oba, ja k tomu dobre rozumiem, aby sme sa snažili mať nejakú rutinu.
Presne tak. Ono, nedá sa hľadať nejaká zázračná tabletka alebo niečo čarovné, čo nám zlepší ten spánok, ale zásady nejakej spánkovej hygieny, ktorej nevyhnutnou súčasťou je aj pravidelnosť chodenia si lahnúť a vstávať, by mala byť jednou z jej neoddeliteľných súčastí.
Tomáš, čo ty na to hovoríš? Napríklad na tú rutinu a
že tá spánková hygiena zahŕňa také odporúčania, že čo by sme mali robiť alebo nemali robiť, to zahŕňa aj čo jesť, kedy jesť, ako sa hýbať, to sú, alebo ako si pripraviť tú miestnosť na spanie, alebo už čo Paľo povedal. Takže môžete si vygoogliť zásady spánkovej hygieny. To je celkom také dobré kľúčové slovo. Ja som tiež o tom napísal nejaké články, alebo vedia nejakí iní ľudia. A ja si myslím, že my sme takí nejakí odtrhnutí od tej prírody, že my už ani nevieme, čo máme jesť, kedy to máme jesť, ako máme spať. A myslím si, že vďaka vede nejako to znova objavujeme, že čo sú tie správne signály pre naše gény. A tým, že sa tak nejako šíri povedomie o spánku, hlavne vďaka nejakým veľmi úspešným ľuďom, ktorí skolabovali a vyhoreli, že sa to berie tak nejak vážnejšie. A keby sme si mohli kúpiť tie účinky spánku v tabletke, bol by to miliardový biznis. Áno, je to také jednoduché riešenie, že OK, nemusím preto nič urobiť, ale keďže ináč aj ajurvéda, čo nie je teda indická medicína, ale skôr science of living, akože veda žitia, tak ona definuje tri základné piliere zdravia ako spánok, tú výživu a prácu, respektíve správnu dávku pohybu. A spánok je proste prírodný zákon ako gravitácia, bol tu ešte predtým ako mozog, takže nedá sa mu vyhnúť, takže buď idem proti nemu, alebo idem s ním. A keď si viem podchytiť tú celkovú životosprávu, výživu, pohyb, spánok, tak také nejaké mnohé doplnky výživy napríklad nie sú ani nevyhnutné, alebo tie akože múdre drogy, akože smart drugs. Vlastne človek, keď je v tom optime, aj s tým spánkom, tak už by ani nevnímal ich účinok napríklad. Čiže ten spánok robí tak veľa, ako to, alebo by som to povedal takto, že my ľudia chceme mať kontrolu nad vecami, ale my keď tomu telu dovolíme, čo si chce urobiť alebo má urobiť, ono si to spraví. Aj ten mozog. Čiže my keď tomu telu dovolíme, aby spalo, my sa spánok nemusíme učiť. My sa vieme naučiť tú spánkovú hygienu, ako vlastne dopomôcť vytvoriť to prostredie a ten stav, v ktorom si už mozog ten spánok zapne a telo si proste už urobí, čo potrebuje. Čiže pre nás je dôležité nechať ho tak, nech si to spraví a zariadiť si, aby ten spánok nastal. To ostatné už máme zapísané v génoch a telo už vie, čo má robiť.
Čiže keď poviem takú vetu, že najlepší doping je kvalitný spánok. Súhlasíte s tým?
Dá sa s ním súhlasiť. Ono, keď sme hovorili aj o tom trvaní spánku, že nejakých 7 až 9 hodín u bežného človeka, tak naozaj aj štúdie, ktoré skúmali vplyv rôznych opatrení, ako je predlženie spánku, denné zdriemnutia alebo nejaká inkorporácia špeciálnych spánkových opatrení, tak to, čo ukazovalo u športovcov najlepšie výsledky, bolo práve predlženie spánku. Teda kým u bežnej populácie naozaj 7-9 hodín, tak u športovcov môžeme kľudne sa dohodnúť na tých 10. To je jedna z tých mála vecí, ktoré aj v metaanalýzach a vo väčších štúdiách ukázali efekt, či už na tréning alebo na regeneráciu.
A ty si, Tomáš, spomenul aj to denné zdriemnutie. Mňa by zaujímalo, je to, ako by to malo vyzerať, aby to bolo efektívne, napríklad pre tých športovcov. Kedy by sa to malo diať, koľko to má trvať? Taký ten šlofík poobedný.
Áno, áno. Že keď je to taký, že poobedný šlofík, ktorý nastane každý jeden deň, tak my cítime takú nejakú únavu, taký fakt, že tlak na zaspatie 6 hodín po prebudení, čiže okolo obeda, nesúvisí to s tým jedlom. A keď to trvá nejakých 20-30 minút, každý deň takto, tak je to veľmi zdravé, neovplyvňuje to biologické hodiny, neposúva nám to ten čas zaspávania. Ale keby sa stalo, že sme napríklad celú noc nespali, sme boli po nočnej službe, alebo sa proste niečo stalo a máme nejaký spánkový dlh, nejaký deficit a proste veľkú únavu, tak je dobré dospať to, čo najskôr. A keď to môžem dospať oveľa dlhším šlofíkom okamžite, je lepšie to urobiť, nech nemám nejakú autonehodu alebo aj tieto iné veci. Ale kebyže to robím tak každý deň, že mám veľmi dlhé šlofíky, proste po obede, tak to už mi môže posúvať tie biologické hodiny. Akože tie biologické hodiny sú celkom robustné, jedným jednodňovým posunom ich úplne nerozhodím, ale kebyže to proste dlhodobo robím, tak vie mi to potom už narušiť ten môj biologický rytmus, to už by dobré nebolo. Takže taká univerzálna odpoveď. Každodenný šlofík, keď som zdravý a normálne spím a nemám žiadnu chorobu, 20-30 minút.
A prečo tých 20-30 minút?
Pretože aby neprešlo to telo úplne celým spánkovým cyklom, ktoré trvá približne 90 minút, ale len tou prvou fázou, čo je ten hlboký spánok, že nech sa mi proste obnovia také nejaké tie veci bez toho, aby nastal REM spánok. To sa tak proste odporúča.
A keď nezaspím, len ležím so zavretými očami, je to nejakým benefitom, páni? Po obede teda.
Možno, že akurát na takú nejakú kvázi psychickú relaxáciu alebo svalovú relaxáciu, ale jasné, že nedostanem tie benefity spánku, ktoré by som dostal.
No za mňa subjektívne také podriemkanie po nedeľnom obede pri veľkej cene v jednotky je super vec. Ale keď sa pozrieme na tie evidence-based dáta, ono nejaké extrémne benefity sa nepreukázali až tak jednoznačne. Boli tam nejaké malé vplyvy na kognitívne funkcie, na nejaký výkon skôr zanedbateľné. Teda naozaj je to skôr také individuálne a podľa tých jednotlivých požiadaviek jedinca. Samozrejme, keď je zvýšená fyzická záťaž alebo spánkový deficit, môže to pomôcť ten deficit dobehnúť. Ja z môjho pohľadu, ale aspoň také dve kategórie ľudí by som spomenul, ktorým by som taký šlofik neodporúčal. Jednak sú to napríklad epileptici, kde práve tie plítke spánkové štádia môžu provokovať vznik záchvatov, takže u nich isto nie. A keď sme v kategórii ľudí s poruchami spánku, tiež u ľudí, ktorí trpia insomniou alebo problémami so zaspávaním, tá by tá reštrikcia spánku počas dňa mala byť pomerne striktná. U ostatných ľudí fajn.
Dobre, že si spomenul aj tieto extrémy. Ja by som ešte dodal, že práve, že robili také experimenty aj na astronautoch a podobne, že keď mali nejaký výstup do otvoreného vesmíru, tak oni si predtým dávajú 30-minútového šlofíka a potom sú takí motoricky koordinovanejší. Alebo keď sa aj nejaký klavírista učí hrať na klavíri, robí nejakú chybu, tak keď si potom dá šlofíka, tak skôr sa to nejak naučí. Alebo aj proste nejaké takéto pohybové aktivity, alebo aj študenti v škole sa ukázalo, že vďaka tým šlofíkom sa im trošku zlepšilo to učenie. Proste to vytriedenie tej pamäti. Akože inteligenciu ako takú, akože IQ to určite neovplyvní, ale myslím si, že aspoň takú nejakú, aspoň tak som to ja nejako pochopil, akože tá moja predstava je založená aj na článkoch, ktoré vyšli v roku 2017 v časopise Science, dve rôzne laboratória ukázali, že čo sa už dávno predpokladalo, že počas bdenia sa zosilňujú niektoré spojenia medzi mozgovými bunkami podľa toho, ako tam prúdia nervové vzruchy. My máme tých mozgových spojení síce veľa, ale ich kapacita je obmedzená a keď sme príliš dlho hore a veľa nasávame, tak veľa tých synaptických spojení je obsadených a v spánku sa posilnia len tie najsilnejšie a ostatné sa proste selektívne zabudnú, uvoľnia sa, nech máme kapacitu na to nové učenie. A takto striedanie spánku a bdenia nám pomáha vlastne učiť sa, ale aj selektívne zabúdať. A ja som mal taký pocit z tých šlofíkov, čo sa teda asi vedecky hneď nedá dokázať, že šlofíky robia to isté. Ale predpokladal by som, že šlofíky možno posilnia niektoré tie spojenia, kde najviac pálili tie vzruchy. A možno niektoré iné nerelevantné uvoľnia, aby sme mali proste lepšiu kapacitu na to nové učenie. Tak keď toto robí akože celonočný spánok, tak predpokladal som, že z toho molekulárneho hľadiska by to mohol robiť aj ten šlofík, ale oni to skôr robili akoby tými pozorovaniami, že ja neviem, nejaké testy pamäťové, čo tí ľudia robili, alebo motorické schopnosti mali. Tam sa to pozorovalo takto.
Ale zhodneme sa na tom, že pre športovcov nie je vlastne tento šlofík že zlý, naopak môže byť benefitom. To asi obaja.
Určite.
A ešte ja mám takú súvisiacú otázku, lebo my sa vlastne bavíme skôr, že spánok počas zdravia kvázi, alebo že som zdravý, ale preťažený športovec, alebo som zdravý, ale čo ja viem, mám ťažkú situáciu v rodine. Ale druhá vec je, že spánok počas choroby. Lebo zdravý spánok riadia biologické hodiny a homeostáza, udržiavanie vnútornej rovnováhy, alebo tá proste únava. Ale niektoré choroby, napríklad niektoré typy rakoviny, mi vedia masívne skrátiť ten spánok, alebo zase kvôli nejakým chorobám spím proste dlho. A teraz jedna vec je, že áno, bavíme sa o zdravom spánku. A druhá vec je, že spánok počas nejakej choroby. Čo je už teda skôr téma pre teba.
Áno, asi aj infekčná choroba, taká obyčajná chrípka vie asi, alebo si vynúti dlhšie trvanie spánku. Či?
Ono, tie hlavné efekty spánku sú práve čo sa týka tých regenerácií telesnej tela ako takého, teda somatické regenerácie. nie sú nezanedbateľné, ale najväčšie prejavy odňatia toho spánku sú práve v tých kognitívnych funkciách. Takže tá únava v rámci choroby, bol by to určite komplexný pohľad, ale zjednodušene by sme mohli povedať, že tá spánková deprivácia, odňatie spánku, hlavne sa nám v tých prvých fázach prenáša do tých kognitívnych funkcií, hlavne do nejakých exekučných, takže vykonania, prevedenia nejakého konkrétneho procesu a tie ostatné prichádzajú až s takým dlhodobejším odnímaním spánku.
Vlastne asi to viac vplýva na napríklad na športy, kde treba viac rozmýšľať, športové hry a tak ďalej. Bežec na 100 metrov pravdepodobne nebude až tak ovplyvnený nejakým akutným, krátkodobým spánkovým deficitom.
Na toto bola práve zaujímavá štúdia v Slípe, už taká staršia u basketbalistov. Tak tam práve tým predĺžením spánku sa zlepšila či už aj šprintovanie, aj presnosť v trojkových hodoch aj spola. Takže ono je to komplexné. Mm-hmm. Ono ten športový výkon nedá sa oddeliť nejak kognitívne od toho telesného, povedal by som.
Tomáš spomínal prácu dvoch spánkových laboratórií. Skús nám povedať, že ako to u vás vyzerá v tom spánkovom laboratóriu, keď tam človek príde, lebo za mňa, keď spím niekde prvú noc, tak ten spánok úplne nie je ideálny, lebo som v novom prostredí, že čo ten človek tam zažije?
U nás pacienti s podozrením na poruchu spánku sú hospitalizovaní vlastne na samostatnom lôžku, samostatnej miestnosti so štandardizovanými podmienkami. Teda na to, aby sme vedeli odmonitorovať spánok ako taký, už som hovoril, že potrebujeme záznam elektrickej aktivity mozgu, teda elektroencefalografiu. Teda má nejaké zvody prilepené na hlavu, ktoré počas noci túto aktivitu merajú. Okrem toho, samozrejme, tie ďalšie zvody alebo tie ďalšie parametre, ktoré meriame, sa už odvíjajú od toho, aké ochorenie konkrétne chceme zaznamenať. Teda najčastejšie je už spomínané spánkové apnoe, takže tam potrebujeme celú škálu parametrov, ktoré hovoria o dýchaní počas spánku. Teda termistor, ktorý meria prietok vzduchu v dýchacích cestách, hrudné, brušné pásy, ktoré zaznamenávajú respiračné pohyby hrudníka brucha, pulzný oximeter na prste, ktorý meria okysličenie krvi kyslíkom. Popri tom, keďže respiračný systém nie je oddeliteľný od toho srdcovo-cievného, meriame EKG aktivitu. A aby toho nebolo málo, teda pacienta sledujeme aj na infrakamere, keďže časť tých diagnóz súvisí s nejakým abnormálnym správaním počas spánku, ako sú tie parasomnie, námesačnosti alebo poruchy hybnosti viazané na spánok. Takže je to celý komplex takýchto monitorovaných parametrov.
No a teraz tá otázka ide do praxe. Tomáš, keď sme toto počuli, také tie mudré zariadenia, hodinky, ktoré nám super vyhodnocujú rôzne veci od akú mám regeneráciu v spánku a či môžem trénovať, tvoj pohľad na to? Má to význam?
Že tam by som ako vedec povedal, že dokonalý prístroj neexistuje a každý prístroj má nejakú chybu merania alebo nejakú limitáciu. A tieto náramky múdre, tak oni veľa vecí odhadujú, že niektoré veci merajú priamo a potom vypočítavajú nejaké odhady, ale nie sú to úplne priame merania.
A tie priame merania, to je asi čo? To len tie pohyby?
Alebo puls, alebo proste puls. Frekvencia nášho tepu, niekedy teplota, niekedy tie iné veci. Ale tam by som zdôraznil to, že ono to má význam taký pre niekoho motivačný, že ako keď začnem cvičiť a meriam si hmotnosť, tak to nie je tá správna vec, ktorú by som si mal merať, ale môže ma to motivovať. Keď si k tomu meriam ešte, že obvody a hmotnosť, tak je to taký nejaký ukazovateľ. Aj keby som si nemeral úplne ten správny parameter, ale také nejaké ciele, ktoré mám, by mali byť merateľné, vyhodnocovateľné, motivuje ma to, tak niekoho môže motivovať, že áno, chcem si zlepšiť kvalitu spánku, chcem, čo ja viem, zredukovať množstvo kávy, ktoré pijem, alebo ako zvládam stres, alebo takéto veci, tak si to môže vyhodnocovať aj s tým, že dobre, že ako dlho som spal, to ako dlho spím, to vie vyhodnotiť. Ale ak by sa niekto mal rúcať, že ja som týždeň teraz nemal REM fázu spánku a umriem z toho, tak to je škoda a veľa ľudí sa zlakne a bojí sa toho. Lenže to, že to tam nebolo akože namerané a odhadnuté, to neznamená, že to tam nebolo. Len tým, ako to tie firmy predávajú, tak je to také, že príliš zjednodušené a príliš silné také nejaké frázy odkomunikované. A ja verím, že niekedy by také prístroje mohli byť a vedeli by to aj priamo merať, ale momentálne to priamo merať všetko nevedia, lebo nevedia merať proste priamo tú aktivitu mozgu. Tie veci sa proste odhadujú a také nejaké môže človek dostať taký nejaký prvý odhad, ale tieto detailné veci by si mal odmerať v spánkovom laboratóriu. A ešte čo ja považujem tak za trošku také nebezpečné niečo, čo si treba uvedomiť, že keď si niečo sám meriam a sám ordinujem a podobne, tak to nie je to isté, ako keď mňa objektívne niekto iný zhodnotí, alebo nejakí ľudia, čo propagujú CBDčko, CBD olej, tak si dám akože 3 kvapky CBDčka, aby som zaspal, 4 kvapky po prebudení, 5 kvapiek, aby som proste toto. A potom je to prevažne, že placebo a podobne. Ale môže to byť aj nocebo. Že áno, nemal som teraz áriem fázu spánku a mám úzkosti a strach pre Boha, že ako budem spať a zle sa vyspím už len kvôli tomu. A takéto samoordinovanie si neviem akých kvapiek a tohto môže byť dosť nebezpečné, ale keď to niekto berie len ako taký doplnok pre informovanie sa a potom to skonzultuje s lekárom a keď to treba a je to niečo vážne a dá sa to odmerať v tom spánkovom laboratóriu, tak takýmto spôsobom by som sa na to pozeral.
A jak by som do tohto len mohol, keď nejaký športovec sa zamýšľa nad tým, koľko mal akej spánkovej fázy, tak týmto záznamom zo smart zariadení by som použil asi takú analógiu, že ako veríte napríklad parametru VO2 max, ktorý vám vaše smart hodinky odhadnú. Takže ak viete, ako sa meria VO2 max, teda na nejakom bežiacom páse s meraním vdychovaného kyslíka, vydychovaného CO2. No a tieto zariadenia to odhadnú len z pulzovej frekvencie, no tak asi tak sa dá spoľahnúť aj na odhad teda tých spánkových štádií, keďže tie sú tiež len odhadnuté z nejakého pulzu, pohybu, povrchovej teploty tela prípadne. Ono bez toho, že by som chcel robiť reklamu nejakému z týchto zariadení, odporúčam články naozaj v Life, v časopise Sleep a tiež v časopise Sensors, kde teda sa preukázalo, že taký dobrý parameter, na ktorý sa dá spoľahnúť, je začiatok spánku a dĺžka jeho trvania. Toto tie zariadenia vedia odmerať zhruba s 90% presnosťou, keď to porovnávame s polysomnografiou. Čo sa týka tých fáz spánku, no tak tam sa v tých najlepších zariadeniach dostávame k nejakým 65%. A tiež taká jedna z tých novších fancy funkcií, teda pulzný oximeter, ktorý sa stáva štandardom, tak zvádza to, že mohol by to byť nejaký screening spánkového apnoe, ale my v rámci screeningu používame zariadenie, ktoré to okysličenie krvi meria na sekundovej báze. Mm. Na týchto hodinkách je to radovo v minútach alebo desiatkách minút. Mm. Takže tam by to vybíjalo baterku, takže zatiaľ to také časté nie je a tým pádom nie je to ani až tak použiteľné.
Super, takže začiatok spánku a trvanie spánku sú relevantné
na
údaje,
na tie sa dá spoľahnúť.
Už také potom, tie, naozaj ako si spomenul fancy, že kvalita regenerácie v spánku, to teda asi netreba
lebo,
tak vážne.
Lebo to sú vlastne odhady a také nejaké výpočty na základe iných meraných parametrov, že nie je to priame meranie, tým pádom to nie je také smerodajné. Ale to neznamená, že by to v budúcnosti nemohlo byť, len teraz to tak nie je.
Jasné.
Ja sa takisto ľudia pýtajú na genetické testy. Tie firmy tiež tvrdia, že dokážu odmerať neviem koľko vecí a potom mňa sa pýtajú ako genetika, že ktorý genetický test by som im odporúčil, aby to proste odmeral všetky tieto veci. Ale proste my to nevieme tak detailne alebo proste s takými tvrdeniami vyhlásiť. Proste ja keď sa pozriem na nejaké rozdiely v 7000 génoch a teraz, dobre, sú tam nejaké možnosti, nejaké pravdepodobnosti, ale to tiež nie je, že zaručený recept, že toto musí ten človek jesť, toto nemôže jesť, to bude to tam niekedy, podľa mňa, ale momentálne to v takom stave nie je. Len už sa to tak predáva. Takže to treba vždy tak nejako zohľadniť, že aj tie hodinky sa predávajú s takým nejakým cieľom, ale sú to proste taká, je to taká aproximácia a meranie, teda odhady, nie je to, že úplne priamo namerané.
Mm-hmm. Dobre. Takže zásadou je nedostať sa do stresu z toho, že nám vyšiel nejaký nespoľahlivý parameter ako zlý, lebo ten stres sa asi zhodneme, je zlý pre spánok.
Mm-hmm.
Čo ešte škodí spánku? Ja sa možno rovno spýtam, že kofeín, alkohol, skúsime k tomuto niečo? Paľo?
Môžeme začať rovno tým alkoholom.
Tak si dajme.
Na zdravie. Každopádne aj v zásadách tej spánkovej hygieny odporúča sa nejaké 4 hodiny pred spánkom nekonzumovať. Alkohol je známy efekt na zníženie množstva REM spánku. Teda tým sa určite znižuje jeho kvalita. Ďalšia taká možná línia, ktorou alkohol narúša spánok, je to, že tak ako nás dokáže alkohol zrelaxovať v menšej dávke, dokáže zrelaxovať aj naše svalstvo a hlavne to aj v oblasti horných dýchacích ciest, čo predisponuje k spánkovému apnoe. A teda opakované pauzy v dýchaní počas spánku jednak vedú k opakovanému nedostatočnému okysličeniu a taktiež k opakovaným prebudeniam a znižujú kvalitu spánku.
Čiže aj tí, čo normálne nechrápu, častejšie chrápu.
Presne tak. Alebo tí, čo aj majú apnoe, ešte ho zvýraznia u nich. Kofeín, tak ten je známy v zásade antagonista adenozínu, teda adenozín je ako substancia, ktorá v priebehu bdelosti stúpa a jej hromadením stúpa aj naša tendencia k spánku. Teda tým, že kofeín pôsobí protichodne, tak aj, ako vieme, má stimulačný efekt, teda v zásade v tej spánkovej hygiene tiež sa odporúča dokonca už nejakých 6 hodín, lebo ten biologický polčas je ešte o niečo dlhší. Takže tam aspoň tých 6 hodín pred spánkom kofeín.
On vie aj posunúť vylučovanie melatonínu alebo nástup toho vylučovania melatonínu, čiže znova zasahuje do tých rytmov cirkadiánnych. Tomáš, tvoj názor na alkohol, kofeín a spánok?
Že ako už Paľo povedal, tak ten alkohol neprospieva tomu tej REM fáze spánku, to odburávanie jeho, ale tie alkoholické nápoje ako napríklad pivo a víno obsahujú aj fermentované aminokyseliny, čiže biogénne amíny.
Mm-hmm.
Oni vyzerajú ako stresové hormóny, ktoré nás obúdzajú. Takisto aj ďalšie fermentované potraviny ako syry, klobásy, aj čokoláda tiež obsahuje tieto veci a celkovo existujú rôzne stimulanty v potravinách, pri ktorých by nás to nenapadlo. Takže aj toto proste má na to vplyv a kofeín samozrejme, teda on utlmuje útlm, že vlastne nedovolí adenozínu, aby signalizoval telu, že sme unavení. Ale keď pijeme kofeín stále, tak si vlastne odpalujeme tú rezervu, nedovolíme telu, aby sa tak dobre zregenerovalo. Keď pijeme kofeín neskoro, tak posúva nám to biologické hodiny. Takže.
Čiže keď si človek vypije a potom sa zobudí o 3. ráno s takým, že mu srdce búcha, tak je to tým metabolizmom alkoholu a ostatných látok, ktoré sa v tých nápojoch nachádzajú. Hej, že vlastne nás ako keby začne stimulovať tie veci. Napríklad tie biogénne aminy. Dobre som to pochopil.
On nás to stimuluje v podstate tak, že ten človek vyzerá na oko, že spí, ale jeho mozog neprejde všetkými tými fázami spánku, ktorými by mal a tým pádom nie je taký zregenerovaný. Ale ak má niekto napríklad ešte aj histamínovú intoleranciu alebo čo, že mu búši srdce v zmysle, že je to akoby alergická reakcia, tak jasné, že tiež nebude dobre spať.
Čiže toto také klasické, že po ťažkom zápase, aby som zaspal, treba si dať jedno pivo, nie je to dobré riešenie z vášho pohľadu?
Podľa mňa nie.
Paľo?
Je to interindividuálne, ale neoptimálne.
Aha, čiže keď to tak preložím, čiže nie.
Čiže nie.
Čiže nie. Dobre. Máme nejaké teda, okrem tej základnej spánkovej hygieny, niečo, čo by nám mohlo pomôcť, keď mám také, že nie vyslovene diagnózu, ale že trošku spím horšie, napríklad melatonín a Odporúčali by ste niečo takéto, vy dvaja?
Je to naozaj tak, ako sme sa aj bavili, že ľudia by radi mali zázračnú tabletku, ktorá tu a teraz vyrieši všetko bez nás. Ale so spánkom to tak úplne nefunguje. Ako aj spomínal Tomáš, to nejaké desatoro spánkovej hygieny odporúčam naozaj každému vygoogliť si tieto odporúčania pomerne komplexne. Nájdete na nete, nechceme o nich nejak obsiahlejšie rozprávať. Ide teda hlavne o nejaké životosprávne odporúčania, teda nejesť, nepiť alkohol, nefajčiť, neužívať kofeín v tých kratších hodinách pred spánkom a celkovo ten spánok snažiť sa vnímať ako nejaký proces, ktorý je príjemný a ktorý nám prináša odpočinok a regeneráciu a tomuto si prispôsobiť aj naše prostredie na spánok, teda z nášho lôžka urobiť si miesto naozaj na odpočinok, nenosiť si do ňoho prácu, posteľ nie je kino, posteľ nie je pracovňa, posteľ je na spánok, mali by sme do nej chodiť, si lahnúť v pravidelný čas, plus minus štvrť hodinku, takisto v pravidelnom čase aj vstávať. Prostredie by malo mať nejakú teplotu okolo 18-20 stupňov, malo by byť tmavé, malo by byť nehlučné, lebo aj pri definícii väčšiny poruch spánku je tam taký predpoklad, že musia byť splnené optimálne predpoklady na spánok. Teda veľa ľudí, ktorí majú problémy so spánkom, musí naozaj naplniť tú alfu a omegu, teda mať splnené tie optimálne predpoklady na spánok.
Čo láska v posteli?
To je ešte jediná výnimka, ktorá sa dá akceptovať.
Ok, dobré. A je pravda, že niektorí ľudia naozaj sú citlivejší napríklad na ten zvuk, že je dobre si dať nejaké štuple do uší, alebo možno aj, že majú ako keby tenšie viečka a hociaká intenzita svetla ich skôr zobudí. Je to pravda, alebo je to...
Ako tie chrániče na oči, tá očná maska, alebo aj štuple do uši, dajú sa brať ako vhodné veci na zlepšenie.
Tomáš, viem, že ty si aj, spomínal si ajurvédu, s tým súvisí yoga. Vie byť napríklad taká yoga alebo nejaké relaxačné techniky pomocou pre kvalitný spánok?
Áno, ako aj ak je to súčasť takej nejakej dennej rutiny, alebo povedzme, že tá spánková hygiena zahŕňa proste to, čo robiť, to, čo nerobiť, také nejaké odporúčania a povedzme, že ináč sa aj vedecky ukázalo, teraz poviem nie, že yoga ako taká, ale práve, že meditácia, že zlepšuje rôzne fázy spánku, ale to neznamená, že ja mám meditovať akože tesne pred spánkom, ja som mohol meditovať aj ráno, lenže to, ako mi to nastavilo veci v tele, znamená, že proste budem hlbšie spať nejako. Čiže toto je napríklad vedecky dokázané, že niektoré formy meditácie, keď to ten človek robí pravidelne, tak vedia aj ten spánok zlepšiť. Meditácia určite nevie spánok nahradiť, to určite nie, ale vie ho zlepšiť. A potom možno, že aj tie benefity meditácie, ktoré človek dostane, zrejme pochádzajú aj z toho, že má lepší spánok. Však to nastavuje rôzne procesy v tele.
A vieš podať, prepáč, nejaké typy jednoduché meditácie, s ktorými by sa dalo začať tak, že bez nejakého hlbšieho štúdia a...
Meditácia ako šport, že máš stovky druhov športu. Podľa mňa je dobré rozoznať, ako ten meditačný stav vyzerá, lebo on môže nastať z rôznych vecí. Aj spontánne, napríklad vyzerá ako zimomriavky z hudby, ktoré môžeš mať z toho, že si na nejakom koncerte a máš zimomriavky z hudby, alebo si v prírode, alebo proste niečo, proste si pri niečom. A z rôznych meditačných techník ho môžeš alebo nemusíš cítiť. Čiže ty ho vieš, ty ten meditačný stav ešte rozoznáš tak, že nemáš vtedy v hlave žiadne myšlienky. Proste je to stav nemyslenia. Nie je to stav tranzu. Môžeš byť sústredený na to, čo robíš, práve že vnímaš úplne všetko okolo teba alebo aj v sebe. Len vieš, že proste tam nemáš tie myšlienky, vidíš veci ako sú a niekedy pritom cítiš zimomriavky. A to je úplný základ podľa mňa, vedieť to rozoznať. A potom ho môžeš mať z rôznych činností a potom existujú rôzne meditačné techniky, ktorými si to vieš akoby skôr privodiť. Ale potom už keď si povedzme, že v mozgu, ináč sa aj ukázalo, že ľudia, ktorí pravidelne meditujú, tak majú silnejšie prepojenia medzi centrami dôležitými pre sústredenie sa. Čiže ty už nemusíš robiť tie akoby začiatočnícke meditačné techniky. Tvoj mozog je už tak natrénovaný, že si to sústredenie vie samo zapnúť a vypnúť. Uh-huh. A každému to môže trvať rôzne dlhú dobu, každý na to môže preferovať rôzne činnosti. Podľa mňa je dôležité naučiť sa to rozoznať, že to môže byť proste z hocičoho. A potom rôznym ľuďom, alebo takto, spánok je podľa mňa vrodená schopnosť, nemusíme sa ju učiť. A ja si myslím, že myslenie ako také nie je zlé, ale keď myslím obsesívne, priveľa, úplne že šialené, to tiež nie je zdravé. A ja si myslím, že tak ako striedam nádych a výdych, spánok a bdenie, môžem striedať myslenie a nemyslenie. A to nemyslenie je tiež podľa mňa vrodená schopnosť, len každému v tom môže niečo brániť. Niekto má nejaké traumy a má veľmi veľa strachu, niekto je stále nahnevaný, niekto sa cíti vinný. Každý človek to môže mať nejakú inú blokádu. A preto je to taká celkom dobrá akoby samodiagnostická metóda, že napríklad OK, keď nedá sa mi, že nemyslieť, lebo sa stále hnevám na toho konkrétneho človeka, alebo stále ma prenasleduje takáto nejaká trauma. Tak keď si napríklad tú traumu vyrieším so psychiatrom ako traumaterapiu, tak skôr sa budem vedieť dostať napríklad do toho nemyslenia. Čiže meditácia nie je podľa mňa všeliek, ale je to jeden taký z celkom užitočných nástrojov, ktorý viem využiť. A keď mi proste nefunguje a niečo ma v tom blokuje, tak to si viem napríklad vyriešiť a potom sa do toho stavu nemyslenia viem dostať ešte rýchlejšie. Ale aby som to zhrnul, že to neznamená, že ja musím meditovať 5 minút pred tým, ako idem spať, alebo 5 minút pred tým, ako idem prednášať. Proste mám nejakú meditačnú prax, niekedy mám odmeditované, mozog tak mám vytrénovaný a on si už potom porobí, čo potrebuje, keď ho dovolím urobiť to. Keď mu dovolím zaspať, mozog vie, čo má robiť, keď mu dovolím nemyslieť, mozog tiež vie, čo má robiť. Takže
len toto sú také, by som povedal, pokročilejšie techniky. Mm-hmm. Mne napríklad pomáha to, keď si pred spánkom dám, práve že pred spánkom, aby som ukľudnil myšlienky, že vedome nejaký proste autogénny tréning, hej, že mám ťažké ruky. Toto je dobrý postup. Jednoduchý asi súhlasíte.
Ja s tebou súhlasím. Ja som ti len chcel to povedať kvôli tomu, aby ľudia zase nemali mániu z toho, že hodinky mi ukázali, že som nemal REM spánok, alebo keď nebudem meditovať 10 minút pred spánkom, tak nebudem spať. To nie je pravda. Akože, keď ti to pomáha, alebo vieš, akože mne sa to nepáči, že aby mal niekto, že nejaká nahrávka na YouTube, že predspánková meditácia. Mm-hmm. Áno, môžeš to použiť, ale nemusíš, tak spať by si vedel aj bez toho. A len som chcel, aby bolo jasné, že sú rôzne druhy meditácie a môžeš meditovať hoci kedy. A keď aj medituješ napríklad, že každý deň ráno a meditoval si, ja neviem, pred 15 hodinami, tak práve, že ti to ináč zlepšuje spánok, ale vieš, aby si ľudia nemysleli, že musíš meditovať tesne pred spánkom. Môžeš, nemusíš, keď medituješ aj inde, stále to má také veľké benefity, že ti to stále vie zlepšiť tie fázy spánku.
Toto bola zaujímavá informácia pre mňa s tým, že to má aj dlhodobý efekt na ten spánok.
Áno.
Ja by som tu možno premostil trocha do kliniky. Toto, čo ste obaja povedali, je úplná pravda, teda v rámci tej spánkovej hygieny by mala byť neoddeliteľná súčasť, že nenosiť si nejaké problémy a ťažké myšlienky na lôžko, teda či už autogénny tréning, meditácia sú jedny zo spôsobov. Ale veľká časť ľudí, trpiacich hlavne nespavosťou, si s tým nedokáže pomôcť úplne sama. A nie je hanba v takých prípadoch sa obrátiť aj na odborníkov v tomto smere, skôr na psychoterapeutov. Jednou naozaj z takých najefektívnejších metód na liečbu a ovplyvnenie hlavne chronickej insomnie, teda nespavosti dlhodobej, viac ako 3 mesiace napríklad trvajúcej, je práve kognitívne behaviorálna terapia. No, tá základná myšlienka je veľmi zjednodušene povedané, že to, ako myslíme, ako sa cítime, ako konáme, je navzájom ovplyvnené a práve zmenou toho myslenia môžeme ovplyvniť aj to prežívanie a naše konanie. Takže naozaj insomnia ako taká väčšinou do spánkových laboratórií nepatrí, ale skôr ľuďom, čo si nevedia hlavne s nespavosťou poradiť, by som odporúčal aj túto cestu.
Čiže znova obrátiť sa na nejakého odborníka, ktorý to, čo Tomáš spomínal, že keď ten problém je hlboký, samozrejme to má dopad na celý život aj na ten spánok.
A sú rôzne nástroje, ktorými sa na to dá pozrieť. A to je fajn, že tou meditáciou človek môže zistiť, že dobre, neviem meditovať, lebo mám túto traumu, tak viem to so psychiatrom riešiť. Alebo mám obsesívne myšlienky, tak kognitívnou behaviorálnou terapiou sa naučím, ako tie myšlienky trošku usmerňovať. Meditáciou sa viem napríklad naučiť alebo naučiť. Jedna vec je, že naučiť sa a povedať si, a druhá vec je, že úplne že to precítiť a prežiť a úplne si to uvedomiť, že ja nie som tie myšlienky a keď tie myšlienky nie sú moja identita, ale len prídu a sú moja informácia, tak to je niečo úplne iné. Ale toto, keď človek si len povie alebo prečíta, to nestačí na to, aby mu to tak proste preplo v tej hlave. Ako niekedy ten človek to fakt musí nejaký čas praktizovať, aby si to úplne uvedomil. Nestačí si to len prečítať alebo vypočuť, že OK, ja nie som moje myšlienky, ja mám myšlienky, sú informácie a moje emócie sú informácie. Ale keď človek to naozaj že praktizuje a konečne mu to tam preklikne v tej hlave, tak vtedy sa oveľa lepšie s tým vie narábať.
Ale ako si povedal pán docent, že je to teda niekedy u niekoho cesta alebo práca na dlhý čas a potrebuje aj iných odborníkov. Áno, sám si to určite nedokáže zregulovať.
Určite.
Páni, náš čas sa naplnil. Ja sa vás na záver spýtam, keďže tento podcast má taký názov, aký má. Čo vám chutí v živote? Skúste povedať. Pavel?
Život je o maličkostiach, podľa mňa. Netreba hľadať niečo špeciálne a ak chceme byť šťastní, treba začať vždy od seba a to šťastie odovzdávať aj svojmu bezprostrednému okoliu. Teda to sa prenáša do všetkého. Žite harmonicky so sebou a so svojimi blízkymi a toto chutí mne.
Skúsiš to, Tomáš, ešte nejak vytunovať, lebo toto bolo veľmi krásne.
Podobne a veľmi mi chutí prítomnosť, snažiť sa žiť proste v prítomnosti, v takej nejakej emocionálnej stabilite, uzemnení a to znamená aj prežívania takého nejakého času s ľuďmi. Akože mne najviac chutia proste medziľudské kontakty, aj keď by to málo kto o mne povedal, by si myslel, že ak to je obyčajný kariérista a len robí, tak pre mňa sú práve, že tie vzťahy to najdôležitejšie. Takže toto mi najviac chutí.
Ďakujeme. Toto boli Tomáš Eichler a Pavel Šiarnik v podcaste O spánku. Ja dúfam, že ste pri počúvaní tohto dielu nezaspali a ak áno, nevadí, tak je to dobro pre vaše zdravie. Takže dovidenia a spíte dobre.
Dobre spíte.
Dobrú noc.